Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Sporove u kulturi na Radio Beogradu 2. Ja sam Ana Vučković-Denčić, a tema današnjih sporova u kulturi na izgled će biti jednostavna. Kako posle prvog filma snimiti i drugi. Ali očigledno to nije tako jednostavno, jer se nemali broj puta dešavalo da posle prvog izuzetno uspešnog filma, ovde govorimo o dugometražnom igranom filmu, autori sačekaju i po deceniju da bi snimili drugi. U današnjoj emisiji gosti su nam uživo, što nam je posebno zadovoljstvo u ovim vremenima. Sa nama je scenaristkinja i rediteljka Mina Đukić. Mina, dobro jutro ili dobar dan. A tu je i producent Aljoša Ćeranić. I danas ćemo eto pokušati da osvetlimo ovu temu iz različitih uglova. Zato što u nekim možda i najboljim stvaralačkim godinama se dešava da neko ko možda i ima ideju, ima čak i nekakav razvoj te ideje, ne može da snimi ili vrlo dugo ne može da snimi taj svoj drugi film. Pa Mina, možemo da počnemo od toga što je od Neposlušnih prošlo koliko? 10 godina?
Sad će 10 godina, da. 10 godina je prošlo od snimanja. Da.
Od snimanja, da.
Mislim, na leto će biti 10 godina.
Da kažemo našim slušalcima da evo dok mi razgovaramo da se snima novi film Maje Miloš, takođe i Maja je sačekala tih 10 godina. Sad možemo da govorimo o različitim razlozima. Kada neko završi veliki projekat, kad završi film, on sa njim ide i na festivale, živi da. Život tog filma na primer naredne 2 godine. Posle čega, iako paralelno može da radi i novi projekat, dolazi vreme za nešto drugo. Koliko je to teško i zašto je moralo da prođe tih 10 godina?
Da, evo ja ću prvo ono što je do mene. Prvo mislim da je prvi igrani film u Srbiji ogroman podvig. Posebno ukoliko ga i produciraš i radiš kao scenarista i tako dalje. I meni je to iskustvo bilo jako intenzivno, iscrpljuće i divno, mislim, ali me odvelo u jednu tačku u životu u kojoj nisam to doživljala kao ok, sad je gotov film i to, nego čitavu jednu odiseju u kojoj je trebalo sad da slegnem utiske. I u nekoj meri sam bila umorna, pa kao ok, godinu dana pauze, ali mi se već posle godinu dana radio sledeći film. A sad zašto je prošlo još kao 9? Tu puno razloga postoji. Jedan je, što je generalno, mislim da ovo nije kinematografija koja nešto mnogo ulaže u kontinuitet autorski. Sećam se da sam kao klinka gledala emisije o rediteljima Praške škole, pa kao pričaju o mračnim 90-ima, kao nekom jezivom periodu u njihovim životima gde oni 10 godina nisu snimali film. A kao moja generacija to živi. Mislim, i to je slučaj. Faktori su različiti. Jedan je to što je rad na prvom filmu prilično kamikazan podvig i istrošite, ubacite u neke situacije u kojima se sad baviš stvarima koje nisu samo tvoj posao, vraćaš dugove, ideš po festivalima, baviš te gomilama iscrpljujućih i logistički komplikovanih stvari. Ali okej, ti dalje imaš kreativni naboj, posebno u 30-ima i kao tad imaš puno toga da kažeš. Drugi faktor je što je način ti naravno želiš da sad taj drugi film ne bude opet štap kanap, opet 1000 usluga, opet entuzijazam kao neki neiscrpni resurs koji sad ti treba da ulažeš i da se večno ponašaš kao da si samo kao mlad i pun entuzijazma. Želiš neke uslove u kojima sad kao možeš da probaš, da iskusiš šta to znači profesionalni rad na filmu. I čim poželiš te uslove, to znači da ne možeš samo da ga finansiraš novcem koji dobiješ u zemlji, nego da ulaziš u koprodukcije, a to u ovako birokratskoj evropskoj kinematografiji traje bar 5 godina. Kažem birokratsko u smislu finansiranja, to je jako jedan mukotrpan i birokratski proces u kom ti sad moraš unapred da kalkulišeš, da se baviš nečim što će da te se tiče još jedno 5 do 7 godina i da tad kad dođe trenutak da snimaš film i dalje imaš neki pogled na tu temu koji je zanimljiv i koji će možda i doneti nešto relevantno.
Pomenula si finansiranje, ako govorimo o finansiranju, to su producenti, ali i ti producenti su sve češće kreativno uključeni i tiče ih se taj projekat. Tako je bilo i sa filmom Lihvar. Pa, Aljoša, ovaj film je kao, stalno ga pominjemo, kao svetao primer snimanja i završetka jednog projekta koji se pokazao vrlo uspešnim na oruk, entuzijazmom i sredstvima koja nisu sredstva Filmskog centra Srbije. Takve su bile i okolnosti, ali i čini mi se i ekipa je učinila da se film završi i da bude ovako uspešan i dobro prihvaćen kao što jeste.
Jeste, hvala na divnim rečima. Pre svega želim da pohvalim Minu u smislu da su Neposlušni jedan od mojih omiljenih filmova. Evo sad prvi put se susrećemo.
Ja sam gledala Lihvara, posle ću da pohvalim nedavno.
Tako da baš volim taj film. Ne znam šta da kažem, ima tu dosta i sreće. Prosto uklopilo se to da ja radim, da zapravo rođeni brat koji je reditelj radi sa svojim mlađim rođenim bratom kome može da veruje, takođe isto sa scenaristom koji je naš kum, gde smo nas trojica, da kažem, odrasli zajedno. I prosto, jeste, to je entuzijazam i to, ali mislim da tu to je jedna velika sreća, da kažem, da takav film izađe. Mi uopšte i kad smo pravili film, uopšte nismo ni znali kakav će to film da bude, ali onog momenta kada je izašao u montaži prva verzija, znam da se Nemanja plašio i dalje kao kako će to da izgleda, ja sam bio u fazonu kao ne, ovo je jako dobar film. I na kraju zaista i tako je bilo.
Ali takođe i pre toga vi ste imali ideju za jedan drugi projekat koji je trebalo da bude finansiran sredstvima Filmskog centra Srbije.
Jeste, i on jeste finansiran, to je da. Ja se tad nisam bavio produkcijom, to je film Volja Sinovljeva, da kažemo, Estetika pobesnelog Maksa i Bekstva iz Njujorka, kako mi Nemanja to rekao. Tako da taj scenarij je dugo i pisan, dugo su oni radili na tome. Mislim da čak kada su ušli u realizaciju, da kažem, u snimanje, oni su ušli sa tom logikom da će snimiti pola filma sa toliko para koliko imaju, a da onda posle, kada budu imali materijal, nađu ostatak para, što je greška u startu. Znači, koliko god da nemaš para, ne ulaziš u snimanje ili završiš bar tu produkciju u smislu snimanja, pa posle se snalazi za postprodukciju. Znači, nešto što stane na pola, jako teško se nastavi, ali hvala Bogu, verujem da ćemo sledeće godine ući u nastavak snimanja i da ćemo završiti konačno taj film.
Dakle, ta produkcija, odnosno snimanje na oruk svojim sredstvima ili sredstvima prijatelja, no, u vašem slučaju ekipe, neće postati pravilo, jer
neće postati
ne
pravilo.
Ne može.
To se desi jednom u Stogore, to lepo Goran Marković rekao. Mislim, on je, kad meni pričao čovjek, on je sličnu stvar snimio sa specijalnim vaspitanjem isto sad. Kad bi naspram tog budžeta u tim godinama, to dođe na isto, ali to se desi jednom. I opet pitanje da će ti film biti dobar. Mogu je da ispane film trash, najgore moguće vrste, ali ne znam, stvarno, to je stvarno sreća i očigledno Nemanja jako talentovan i Srahinja.
Da, i baš to kažem, nekako se brzo uspostavi taj princip o ruki i entuzijazam kao nekakva pretpostavljena mogućnost, da se onda, ti imaš 40 godina, neko ti dalje zove mladim rediteljem koji bi mogao zarad afirmacije ovog onog da radi nešto za male pare ili za... Mislim, ja mislim da je taj entuzijazam baš to neka početna ludačka energija koja možda ode u 1000 pravaca i mi se nismo kao školovali za tu vrstu incidenta, iako je super kad je film u nekoj meri incident, to donosi neku svežinu, ali ne da sad ti kao gradiš karijeru na oruk. Prosto nije održivo, nije energetski, drugo kao postajemo stariji, imamo porodice, decu, to više nije izvodljiv princip rada. I u tom smislu, meni ovo što su oni uradili s Lihvarom fantastično, kao i inspirativno, i baš sam se nedavno šalila kako bi voljela da sad potpuno kontra, da radim filmove iz afekta, kao sad mi snima film, idem da snimam film i ne promišljam nešto mnogo, pa šta se desi. Često se sećam i kao kako su najvažniji ono talasi u kinematografiji nastajali upravo iz te slobode da se izražavaš, da praviš greške, da vežbaš. Nikad ne bi novi Hollywood bio to što jeste da nisu imali Rodžera Kormana koji im je dao da rade razne stvari, da se bave filmom iz različitih uglova, da probaju sve i da onda kad kao stupe u svoju karijeru budu nekako sigurni. U tom smislu mislim da je već stvar, to nije stvar kao pojedinačnih slučajeva, nego jednog sistemskog problema.
Jeste, da, i vini, hoću da se dovežem i to, kada kažemo kod autora, da kažemo pogotovo kod reditelja, si ne može prosto prvi film da ti bude kao mom bratu Volja sinovljava. Mislim, to je sve super, ali eto, ušao je problem da znam, zato što na kraju, mislim, stavio moj film na pola, koji je nenormalno skup. I onda smo mi seli i rekli, ok, mi moramo to da završimo, ali ajde mi da uradimo jedan film van sistema i da uradimo da on dečko izbaci svoj film. Tako da, na kraju i jeste lihvar kada je pisan, on je rađen i produkcijski pisan sa nekim kompromisima da mi možemo to da izvedemo za toliko dana. Tako da, Volju kada su pisali nisu uopšte razmišljali koliko bi to koštalo i zato je došlo do toga.
Da, sigurno nećete izaći na ulicu da biste snimili kostimiranu dramu.
Ne, baš tako.
Ili nešto što uključuje impozantne scenografije i mnogo, mnogo ljudi, mada, eto, to je možda i podstrek za neke buduće filmadžije da na različite načine se dovijaju. Sada ćemo malo slušati PJ Harvey, možda zatvoriti prozor da ne bismo slušali ovaj beogradski New York napolju, a onda se vraćamo ovoj inspirativnoj priči.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Sporovi u kulturi, današnji gosti Mina Đukić i Aljoša Ćerenić, i dok je trajala muzika otvorili smo neke teme koje evo sad hoćemo da podelimo i sa slušaocima, a to su različiti parametri. Sve je poskupelo, reći će vam neko ko uđe u mesaru, a ne ko se bavi filmom. Sve je poskupelo, a sa druge strane način pravljenja filma koji uključuje i seriju pride, to je još jedan novi moment.
Pa ne nužno, ali je hiperprodukcija serija zbog ovog fenomena koji se desio podigla prosto cene tehničkog aspekta rada na filmu, i ne samo tehničkog, nego generalno sve skuplje, zašto je konkurencija kao veća. I onda ljudi, ne nužno iz izvorne želje da to odmah bude i serija, nego iz finansijskih uslova, jer je to jedina mogućnost da još dobiju novac od televizije, ulaze u takve dilove koji mogu da budu super, a mogu i da budu bez veze, zato što ne promišlja se svaki film na taj način. A opet s druge strane, ako hoćeš evropski da finansiraš film koji je festivalski film i nema možda interes da se pretvori u seriju, to onda traje jako dugo, film mora nužno da bude koprodukcija velikog broja zemalja, svaka ta koprodukcija je kompromis za sebe, taj novac je novac na papiru, u realnosti je to neki teško dostupan novac koji od tebe zahteva hiljadu nekih uslovnosti, kompromisa, kalkulacije, i onda kada na već tu unapred ograničenu finansijski stisnutu konstrukciju dodaš i te kompromise i vreme koje treba da prođe dok taj novac postane dostupan, ti provedeš 5-6 godina, 7, samog sebe kao iznova ostrašujući da se to tiče, a postaješ nužno neko drugi. Ja sam primetila jedan vrlo čudan fenomen, da se kao svesno gasim da bi me se ticalo nešto što sam pre 3 godine napisala, kao dobro, ne, drži se u tom okviru, a zanimaju me neke druge stvari. Tako da čudni su to neki mehanizmi koji nisu potpuno prirodni.
Negde bi najprirodnije bilo, ovo sam napisala, ovo me se tiče, zanima me,
da.
I da u nekom doglednom roku koji je, na primjer, 2 godine, da se to ostvari, odnosno da se snimi, jer je to i za samu priču možda najbolje, ona je tu punokrvna i a vi to i najbolje znate, na različitim dogovorima, pregovorima priča, evo upravo kao što ste rekli, dakle kompromisi, i možda se i razvodnjava, možda se menja u pravcu u kome sam autor nije mislio da će ići.
Tako je, i isto ja se sećam za Neposlušne, i to je trajalo poprilično dugo, i znam da sam sebi rekla, ako ove godine ne snimim film, ovo više neće biti taj film. Bukvalno sam ga snimila u poslednjem trenutku, jer sam već sledeće godine bila neko drugi, jer kao Neposlušni se bave eksploatacijom tog nemira koji ti imaš 20-ih. Ja sam već napunila 32 i stvarno to hormonski ti nestane iz tela, razumeš? Kao, ne, kao moram do 30 da snimim, jer kao inače šta hoće ova da kaže, ko je ova osoba, znaš. Nemam više kontakt sa tom osobom.
Ali na kraju si napravila dobar film.
Pa ne, tačno, tranzicija. Još sam se malo veštački držala u 30. U sad, 20.
Dobra je vest što i jedno i drugo vrlo uskoro imate nove filmove. U dogledno vreme mi ćemo videti vaše nove filmove ili nove projekte.
Da, ja još nisam dobila novac od FCS za snimanje, i dobila sam za razvoj scenarija, pa za razvoj projekta, i kao nadam se da ću da dobijem nekad uskoro, ako se ne raspadne filmski centar. Pošto te i to zatiče, mislim, te tranzicije u društvu. Ja se sećam, kad sam snimala Neposlušne, 3 ministra kulture su se promenili. 2 vlasti, kao sve se to odražava, jer oni uvek iznova startuju, pa sačekaš da se stvar uhoda, pa... Tako da da, nadam se da, ali isto i taj film drugi sam krenula da pišem kao iz emocije mlade majke, ali sad više nisam tako mlada majka. Mislim. Ali dobro.
Pričat ćemo i o tome, jer iz pozicije pisca znam koliko je jednostavno u odnosu na film, koliko je jednostavno sam sa sobom napisati nešto, nekome ponuditi, tu se negde i završava. Dakle, ne morate da kucate na 200 nekih vrata, to je to.
Da.
Otprilike. Ovo je proces iz toliko mnogo delova koji naravno počinje u samom autoru i na tom nekom papiru, odnosno u Wordu, ali već posle toga se uključuje toliko mnogo ljudi, jer je to kolektivna delatnost, pa na toj klackalici ovo sam ja i ovo je moja priča i drugi ljudi se mnogo toga desi. Ima i te neke tog intimnog shvatanja i sebe kao autora i sopstvene priče.
Ali to je lepo kad dođu, ja volim kad uđu drugi ljudi u proces, da to ode nekim svojim putem. Ne držim se striktno kao sveta koji sam samo ja zastavila. Volim da se on raširi, promeni i tako dalje. Ali pričamo o toj inicijalnoj iskri koju ako zaboraviš zašto je tu ili ako je prevaziđeš, onda to nije više to. Mislim, onda to više nije relevantno ni tebi pa ni drugima. Postoje čak neki filmovi kojima se desilo da i, ne znam, politička pozadina ili kontekst ili satira kojim su hteli da se bave, da je vreme pregazi i da stvarnost dokaže da to što je nekad bilo satira više nije satira, nego je svakodnevica i da je svakodnevica i gora od te satire, hoću da kažem. Razne su tu nijanse. Mislim, naravno, mi se uvek bavimo univerzalnim temama i ti uvek možda kažeš da, ja pravim film uvek isti, uvek bavim se uvek istom temom, samo na različite načine, ali ne, mora postoji nešto što ti ni ne znaš šta je, a što te vuče da radiš film, nešto što je nedokučivo. Ako to dokučiš i onda kao birokratski sprovedeš ideju, onda...
Ti si onda car najveći.
Ali to se redko dešava.
Redko dešava.
I ja i ne volim tako da radim. Ja volim da ne znam baš tačno šta me čeka.
E sad, Aljoša, birokratski kucati na različita vrata. I sad, koliko je različito bilo u Lihvaru, koliko u Volji Sinovljevoj, na primjer, pošto su to dva različita primjera.
U smislu, pa mislim, to je bilo, ja tad sam se bavio profesionalnim sportom, nisam tad bio u filmu, mislim, jesam, ali nisam kao striktno radio samo na filmu, tako da za Volju Sinovljevu to jedino što znam da je dobio od FCS i da je opet pomogao moj grad delimično, a što se tiče Lihvara, da, to je skroz išlo drugačijim nekim putem, znači išlo je od nekih, da kažem, privatnih sponzorstava, nekih prijatelja, da kažem, koji su novčano ulazili sa nama u deal i da kažemo opština Inđija koja je podržala. Mislim, nije bilo komplikovano u tom smislu. Otišli smo kod gradonačelnika, pokucali na vrata, seli, porazgovarali šta želimo da snimamo, tako da on jako ceni mene, Nemanju i Strahinju i podržao je taj film. Podržao i pre toga Volju Sinovi koju nikad nismo završili, niti čovjek je kad pitao, eto, ja sam dao financije, ok, niste završili film, nego je on rekao da radimo sledeće. Kao što ćemo sad opet da spremimo neki novi indijski film, ali nećemo odmah jer dosta obaveza imamo, ali nadam se u narednih dve godine da ćemo da uradimo novi indijski film.
E sad tu postoji taj indijski...
Pa sve se dešava u Indiji dalje i to je taj indijski talas, da.
Da, imali smo film autohtono kragujevački, Moj jutarnji smeh, sad da. Imamo Lihvar kao indijski, pa te neke možda niše ili činjenica da ste iz nekog grada koji će da stane iza projekta, nekad pomognu više nego nekome
naravno.
Ko je iz velikog grada ili ko je percipiran kao već dovoljno uspešan, pa on će to sam. Mi na posle trijumfa neposlušnih i odlaska i na Sundance i svega toga, nekako je bilo očekivanje, sad će vrlo brzo još nešto i nisi u tome jedina. Nikola Ležajić takođe, nadamo se i njegovom novom filmu sa Tilvom Roš. Dakle, filmovi koji jesu dobri, koji su percipirani kao uspešni i autori od kojih se očekuje.
Da, sećam se, baš sa Ležajićem sam pričala kad je pisao taj prvi scenarij za drugi film, koji nije ovaj koji će sad snimati i koji je na papiru bio jako skup i ambiciozan, ali sjajan. Meni se to jako dopalo. Kaže, morao sam da pišem sa željom da uopšte ne razmišljam kao kako će se to snimiti, pošto u prvom filmu o svemu moraš da razmišljaš i o svakom detalju. Pa niz faktora je tu. Ti kreneš profesionalno da se baviš donekle tim poslom, radiš reklame, onda dobiješ dete, pa probaš da finansiraš taj prvi film, pa to ne ide zato što je previše skup, ali nije previše skup u nekim normalnim evropskim uslovima, u nekoj kinematografiji u kojoj sad si ti neko afirmiše tvoj kontinuirani rad, to bi se brže desilo, možda. pa se onda vratiš unazad, pa si povređen, pa si ljut, pa onda ne želiš ni da gledaš taj scenario, pa mu se vratiš, pa napišeš novi u afektu, pa onda tu možda ima šanse i tako dalje. Ja sam uhvatila sebe da fantaziram o kinematografiji u kojoj su te moje kolege imale za ovih 10 godina bar 3 filma. Bilo bi to super kinematografija.
Što bi rekao moj brat, kad bi mogao da radim jednom godišnji jedan film do kraja života.
Da.
A da li je po vašem iskustvu i saznanjima drugačije u, hajde da kažemo, zemljama u okruženju? Možda ne u Francuskoj i Nemačkoj, nego ovde u okruženju. Koja je dinamika snimanja filmova za mlade ljude, odnosno ljude u nekim 30-im, 40-im?
Pa ne znam, imam baš različite primere. Ja se uvek setim Dalibora Matanića, koji je najveći radoholičar u regionu, koji, a pravi sjajne filmove i sjajne serije, on ne prestaje da radi. I on, recimo, ima ogroman kontinuitet. I mogao je sebi da priušti da napravi neki low budget film i neki s velikim budžetom i da uradi seriju i tako. Ne znam kako. On ima odličan odnos sa producentkinjom sa kojom sarađuje. Imaju nekakav fokus, ne ispadaju iz tempa. I to, on je recimo sve to primjer u regionu. Nekog za koga možda kaže da ima kontinuitet u karijeri. Bez stanke. Ne znam mnogo primjera. Obično je, evo i u našoj kinematografiji, afirmisani reditelj, to je minimum 5 godina. 4 do 5 godina.
Da, ne mogu da se setim nekoga Srdan, koji ima taj niz. Da, eto, možda
Srdan. Ima pauzu od recimo bar 4 godine. Između, što je možda i neki svesni izbor, možda mu toliko treba. Kažem, film kad završiš, pa putuješ po festivalima, pa distribucija, pa to traje bar još 2 godine, montaža, radna postprodukcija, festivali, onda malo se odmoriš godinu dana, pa novi projekat, tako da te 4 godine se brzo dese, ali 10 baš dugo traje.
A 10 je baš dugo, da. Dobro, imamo Dragana Bilogalića koji konstantno radi, mislim.
Da.
Tu već govorimo o ljudima koji imaju 60, 50 i nešto. Ali,
pa i tu malo mislim da ima nekako, gledam sad ove pobune oko filmskog centra, pa tako, znaš, mislim, ne misli se puno o našoj generaciji, ne kažem da ne, treba neko posebno da misli o nama, ali postoje autori koji već imaju 3 filma u planu, pa im je žao što nemaju 4., dok neki autori čekaju po 10 godina na film. Mislim, malo samo da se pravednije promišlja o autorima i razmišlja o kontinuitetu, jer kažem, ljudi mogu da odustanu od filma u tom.
I mnogi jesu odustali.
Pa da, ja znam gomilu pretalentovnih ljudi čije sam radove obožavala na fakultetu, kojima ne pada na pamet da ulaze u tu bitku. Jer se ne osjećaju dobrodošli.
I možda odlaze u nešto što je jednostavnije, a to nekad jeste pozorište, vrlo često književnost, dakle,
da
sam sam svoj majstor i u pozorištu ne, ali eto, na primjer, u književnosti ili ovo su moji sabrani scenariji koje nećete gledati.
Da. Da. Ili recimo pretvor scenariju u knjigu ili u strip ili ne znam. Da.
Pa neka se neko drugi time bavi i ide na silne pitchinge.
Da.
Sad ćemo slušati još malo muzike, onda se vraćamo. Ona priča o roditeljstvu, odnosno o tome da ćete dobiti dete, to traje, ta inkubacija je 9 meseci, onda dobijete dete, sa filmom je očigledno malo teže.
We'll be right back. frozen to the ninth degree. You hear the screamers coming, they clamor in disguise. You think that you'd be running to the other side, yeah. So what can you do, you say? They owe me a few.
Jedno mesto i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ja sam ondaš po žici, Bogo davno zna. Ja sam raz zapet između jame i strane.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Radivoje Raša Andrić.
Slušajte Sporove u kulturi. Mina Đukić i Aljoša Ćeranić su i dalje u našem studiju, u studiju Radio Beograda 2, i razgovaramo na različite filmske teme. Ona centralna nam je kako do drugog filma, kako do filma uopšte. I postoji nešto što je u, možemo da kažemo, u svakoj oblasti, može da postoji kao komentar, ali u umetnosti možda posebno boli, a to je ako vas neko vreme nema, percepcija onih koji su od vas očekivali nešto je taj više nema šta da kaže, ili propao je, ili, a evo, govorili smo dok je muzika trajala o tome da je u obilju različitog sadržaja i različitih ljudi na sceni. Činjenica da se o vama kad imate nešto novo govori dve godine, na primjer, a da je tako i sa Coppolom, sa Madonom ili sa ljudima koji su svetski poznati, zašto bi bilo drugačije i ovako u našoj maloj zajednici. Koliko vas to boli? Koliko to shvatate lično? On više nema, ona više nema šta da kaže dok pripremate nešto novo?
Pa da, mene kao zaboli na trenutak, a onda recimo Sad mi se dešava da interesovanje ljudi za moj film posle 8 godina od kad je izašao je kao veće nego tad, što mi govori da ipak dobro stari taj film. I ne da ja želim da se vraćam tome, nego nekako sad me zovu, jel možemo da vidimo film, pa me zovu, možda nam pošalje nam poster, kao da lepo stari film i dobija neki status zakasneli koji ovaj možda nisam očekivala, pa me kao to drži živom. Ali ja se nikad nisam opterećivala mnogo time. Meni je važno da živim da bih pravila film. Ne mogu, to zavisi naravno od pristupa koji ljudi imaju u samom bavljenju filmom. Neko može, ne znam, ko Woody Allen svake godine da izbaci film. Meni je važno da akumuliram neko iskustvo, pa onda iz toga da pravim sledeći film. Tako da me to ne vređa mnogo, ali ono što je problem sistemski je što je ovo sistem koji te ignoriše. I ignorišući te tupiti oštricu, ne nužno koju ti možda samo refleksivno kao imaš prema sebi, nego uopšte unutar konteksta. Ti se umaraš od tog ignorisanja. I mlade ignorišu generalno. Ne daju im zamajac da se pokažu kad su u punim snagama. Ja sad kad čitam tekstove nekih mladih autora, kao, pošto ti u tvojoj glavi nekako taj osjećaj da si mlad traje duže nego što je objektivno, tako. I onda se fasciniram kao koja je to britkost misli, koja svesnost o trenutku, šta sve može taj mlad čovjek da uradi i pomislim kao sad ovo treba lansirati, a ne desi se to. Mm-hmm. 25-godišnjacima, na primjer.
A Aljoša, ti deluješ preduzimljivo i kao neko ko neće biti obeshrabren tek tako, ali ja verujem da je bilo takvih situacija. Šta se onda radi? Prelazi se na nešto novo, na neki drugi projekat?
Pa dobro, da, najiskrenije, meni je onako kao šta mi najizazovnije da radim kao u produkciji, to jeste svakako film, jer film je prvi nastao i nekako ga je najlepše raditi, jer kao tek krene posao, kada ga završiš i ispakuješ, tek onda ide neka prodaja, da li su to festivali ili bioskop ili šta već. To mi je nekako mnogo zanimljivije i kraće traje. A što se tiče drugih stvari, da, naravno, ja mislim, pored toga radim i serije i ne radim samo sa Rođenim bratom, spremam i neki drugi film i treći film sa drugim autorima, tako da u tom smislu to je moja prednost da ja mogu da radim 5-6 projekata u isto vreme.
E sad to, imati nekoliko stvari na kojima radite paralelno, pa šta u kom trenutku upali gde? Jer ako su to različiti projekti, nešto je skuplje, nešto može da se napravi sa manje sredstava, nešto možete i sami, pa kako?
Sami teško.
Pa ne, recimo, evo, zašto je zanimljiva kao vežba u celom tom procesu. Ja sam radila dosta spotova za našu alternativnu rock scenu, koja, prosto ti spotovi se rade u minimalnim budžetima ili ih nema uopšte, rade se s premisom da svi ljudi rade za džabe i tako dalje. I onda je tu se desila zanimljiva razmena, da kada ti zoveš afirmisane kolege, pošto ja više nisam student, pa kao zovem, nego kao moram, zovem kolege koji su isto već profesionalci, tu je neko nepisano pravilo se uspostavilo da kao ajde da radimo nešto što će vam bude kreativni izazov. Kao, nas se okupimo oko nečeg što nam je svima kreativni izazov. I ti tako kreneš da promišljaš ideju za spot. Kalkulišući unapred, ok, to mora bude izazov za snimatelja, to mora da bude neka saradnja sa glumcem koja bi možda u budućnosti trebalo da se desi u nekom filmu i bla, bla. I onda sad taj organizovanje ideje oko tih kao izazova donese neke jako zanimljive rezultate, ali i ta spot koji snima se jedan dan, to treba da uklopiš, ne znam, 2 meseca unapred, kad će ko moći da se odrekne nekih drugog novca ili profesionalnog angažmana da bi se prepustio tom izazovu. Ali je zanimljivo što ljude, recimo, to kao može da objedini. I sad ti onda uradiš taj spot i to snimanje traje 1 ili 2 dana i bude ti divno i pomisliš kako bi bilo divno sad ovo preraste u film.
Da.
A ne može, mislim.
Moći
ne može tako lako. Ili može. Možda sve može. Uvek se setimo Johna Cassavetesa i bude nam divno.
I uvek se vratimo njemu I nedavno mislim da su bili neki filmovi u kinoteci, pa pogotovo u bioskopskom tom iskustvu susret sa njim je uvek nešto čarobno. I onda se ponovo, čak i da se možda ugasila ta neka kreativna iskra, vratite se na to da hoću ja, hoću da stvaram, hoću da pravim nešto.
Apsolutno. Hoću da... On je neviđena inspiracija. Nekako kad ga gledaš na fakultetu, nije to isto. Nego tek posle, kad probaš da se baviš onom profesionalno, onda shvatiš šta je on u stvari teo da radi i kakve rezultate i svežinu to donosi, kako je imao svoje pleme u stvari, oko kog se sve to dešavalo. Neverovatno inspirativni filmovi i dan. Ja ih gledam jednom godišnje sve u lupu.
Kad već, eto, razgovaramo o tome, Aljoša, ko je tebi taj neki primer u... Pošto negde mi se čini, ako si producent, da gotovo da si stvaralac, jer promišljaš film na taj način, pa ko je tebi korelat ovome što, o čemu priča Mina?
Aha, da kažemo, od producenata to su sigurno Bobby Evans i Selznick, koji je napravio Prohodu svih horom. To su, mislim, producenti, ono, najveći producenti svih vremena. A što se tiče reditelja, ne znam, mislim, ono, od Hitchcocka, Frank Capre, da kažemo tih 50-ih, pa kao, ono, mislim, Tarantino pogotovo. To su prosto neki filmovi žanrovski koje ja volim i pratim. Takođe i Scorsese, koji, ono, i Spielberg, isto, cijela ta generacija je za mene nevjerovatna, tako da,
da pa recimo, to su neki moji uzori. Baš je Tarantino rekao, kao, ja moram da pravim pauzu između filmova, jer kao, moram da živim, moram iz toga životnog iskustva da generišem kao ideju za sledeći film, mora nešto da mi se desi. A to što si pomenuo Boba Evansa, ja uvek se vraćam novom Hollywoodu, meni je to nevjerovatno neiscrpni period u istoriji filma, baš i zbog te metodologije rada. Ti imaš jednog tada onog Bert Schneidera koji je dao traku ludom Denisu Hopperu da snima neki film. I kakvu to slobodu probija. Ne nužno sad Easy Rider po sebi, nego šta to u energiji donese i na koji način ohrabri. I mislim da su ti pomaci jako važni. Ako su oni uspjeli napraviti lihvar, da to ipak nekom rezonuje u glavi. Ajde, mogla bih ja tako nešto da probam. Da su to sve mala ohrabrenja. I treba
neko je prošlo kroz glavu ili osjetio u stomaku.
Nije, apsolutno. Da. Filmovi ne treba da se snimaju 14 dana i ne treba toliko da koštaju. To ja uvek govorim. Jeste to super, jeste to uspeh veliki, ali to nije realno.
Naravno, znači, i nije realno da
se svakom
desilo u mom
gradu u kome sam ja odrastao i kao gde ću da snimam neku kuću i odem kod komšije i kažem komšija, mogu da snimam, neće mi ništa naplatiti,
ma znam,
će mi pomoći.
Da, tako, i ja sam snimala u svom gradu, isto znam koliko bi to triput više koštalo.
Evo,
da
snimam sad seriju u Beogradu, ne smijem da pričam kolike su cene da uzmete lokaciju na jedan dan, tako da, mislim, to je neuporedivo.
Da.
Pomoć prijatelja, eventualno.
Da, pomoć prijatelja.
Mada danas i prijatelj traži 200 evra.
da.
Minimum.
Ali samo da se dožem kada pričamo o finansiranju. Mislim da je lihvar ok, super film je izašao sve dobro. Mislim da je jako važno da je jedan grad prvi put i da kažem da je znači da je bio glavni finansijer. Ja još uvek ne znam ni jedan grad manji koji je isfinansirao jedan film. I to je poruka koja treba da se ugledaju svi. Znači da jedan Niš ima svoj film, jedan Novi Sad nema svoj film da je sam isfinansirao. Evo sad imali Berta koja će da izađe, ali opet je to nešto o seriji koju Vozin Đurić radi dalje.
Da.
Telekom i nešto je Novi Sad dao, ali i Subotica i taj Leskovac i Niš i ne znam, ja svi ti veći gradovi finansiraju mlade autore. Sad, okej, nisu svi iz Kragujevca, ali neko ko je reditelj iz Kragujevca, scenarista, zašto ne bi podržao svog sugrađanina? Tako da, eto, zahvaljujem se još jednom svom gradu koji ono, su ispali najveći kraljevi.
Pa da.
A takođe i ova rečenica, ja dok, naravno, i Tarantinova, ali i tvoja Mina, dok snimam filmove, ja zapravo moram da živim da bih snimao filmove. I sad palo mi je na pamet i to šta se desilo za ovih desetak godina. Neko možda ako ode na Movie Database, on vidi, aha, taj niko ništa nije radio poslednjih 7, 8, 10 godina, a taj neko je možda dobio dvoje dece i radio druge projekte da bi živeo. I sad palo mi je na pamet tu i Bergman, jer sam čitala knjigu njegove ćerke. Možda dobar reditelj, ali nikako dobar otac, ispostavlja se. Tako da postoje i te neke okolnosti u kojima umetnik ima svoje razloge koji mogu biti i nisam dobio novce na nekom konkursu ili sam u nekakvoj blokadi ili nemam ekipu ili se nešto desilo, sticam okolnosti, ali nekad su to i te životne okolnosti koje zapravo čine život autora.
Apsolutno, i ja nekako sam želela te stvari da stavim u balans, jer mi, inače, priroda profesije gde sad ti naše, gde ti stalno kreiraš neku drugu stvarnost i ona te neminovno vuče da živiš tamo u njoj, a ne. Ja sam nekako te zamke svesna i želela sam da budem tu za svoju decu, ne da to koristim kao neki izgovor, ali opet ni da ne odrastaju uz osobu koja je zaboravila šta je profesija. Dakle, da imaju uvid, sad sam radila seriju i prijelo mi je da se vratim 6 epizoda nove sezone serije Mama i tata se igraju rata. Aha. I prijelo mi je da radim. Iako to nije moj autorski projekat, prijelo mi je da radim s glumcima, da se bavim svojim poslom. I to mi,
treniraš ali, sebe.
Da, da treniram sebe. I nedostaje mi rada. A opet, s druge strane, naš posao je jako zahtevan.
Stresan,
uzima stresan, uzima te celog. I nije mi uopšte bilo lako to da uklopim. Ali sećam se kad sam dobila prvo dete, da sam vrlo svesno odlučila da se kao tome posvetim. Nije mi bilo zamislivo da ja sad nešto putujem po festivalima, da me nema po nekoliko dana, da tako mi je telo govorilo. Aha. I to sam pratila, ali opet iz te emocije mi je i došla ideja za sledeći film. I tek kad sam dobila dete, počela sam svoje detinjstvo drugačije da promišljam i da sebe tada vidim drugačije. To se sve otvorilo neke nove vizure zbog kojima želim da se bavim.
Još malo muzike i onda ulazimo u sam finiš današnjih sporova u kulturi. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, samom smo finišu emisije Sporovi u kulturi i evo imamo baš toliko vremena da nešto možda poručimo mladim kolegama na fakultetu ili oni koji su tek izašli, ali možda i nešto da kažemo o tome šta vi pripremate, šta imate na umu i kako obodriti nekoga ko nema ni jedan ili možda ima jedan film, a želi da snima. Mina Đukić i Aljoša Čeranić u studiju.
Aj ti prvi, da ja razmislim.
Ok. Pa evo ja nešto što sad spremam, što uskoro kreće, eto da kažem sa kolegom i drugarom svojim Milošem Avramovićem smo zaradili neku seriju, ne bi ništa da otkrivam još uvek, ali će se uskoro znati i to je nešto novo i simpatično i da kažem dugačka sezona.
Sviđa što... mi se ovo simpatično.
Da, što je falilo. Tako da eto to i nadamo se da ćemo Volju Sinovljevu završiti i treba bi uskoro, nadam se, to ću uskoro znati, u pisanju smo o filmu Savi Šumanoviću.
Eto. No, to je lepo.
Da, ja kažem, imam već dugo spreman scenariju za drugi film. To je triptih o odrastanju u periodu između 89. i 91.
Deca pevaju hitove.
Deca pevaju hitove o dve devojčice i njihovom prijateljstvu u kojem jedna pokušava da osvoji prvo mesto na takmičenju koje se zove Deca pevaju hitove. I osvaja treće pa drugo i kada poželi da osvoji prvo mesto više nema ni takmičenja ni zemlje za koju se takmiči i pobeđuje u nekom lokalnom kafanskom takmičenju u hotelu. To je okvir priče, ali u stvari priča o odrastanju tokom tih godina koja se završava kad počinje rat.
Tako da, eto...
A da ohrabrim, pa uvek sam znala da ohrabrim, ali moram uživo da ohrabrim. Ne sam ovako u jednoj rečenici, ali ja samo volim da... Mislim da za prvi film svako ima kapacitet i snagu, a za drugi, ne znam, moram da ga snimim, pa ću to im kažem.
Razgovarat ćemo i tada, a ovo što si rekla, mislim da će se mnogima se dopada u teoriji, već znam, ali treba da vidimo film. Treba i ti da vidiš film.
Treba i ja, jedva čekam da vidim.
Da, Aljoša, podstrek.
Pa, pre svega da autori gledaju puno filmova, jer bez toga ne može da nastane dobar scenarij, a to svi zaboravljaju, znači mora mnogo, mnogo, mnogo da se gleda svega. A druga stvar, nema šta, idemo napred i moraju da se bore za to sad. Kako će, koji put da ide, to sad ne znam, ali samo moraju da veruju u sebe.
Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju, bilo je lepo i delovalo je kao da spora nema, ali postoji taj neki problem i mislim da smo ga i osvetlili. Za vas su danas, osim Aljoše Čeranića i Mine Đukić, radili i Ivana Krstanović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2.